Ксёнц Федерико Ломбарди, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы, паведаміў, што 21 кастрычніка ўдзельнікі сінода біскупа па новай евангелізацыі перапыняць працы за цырымоніі кананізацыі, якая пройдзе на плошчы Святога Пятра. Сем благаславлёных будуць абвешчаны ўзорамі святасці для ўсяго касцёла. Гэта святары, законнікі, законніцы і свецкія вернікі, якія жылі ў Европе, Азіі, Афрыцы, Амерыцы і Акіяніі, адзначыў ксёнц Ломбарди у своей штотыдневой рубрице «Октава Диес». Ён пералічыў кананізаваных. Сярод іх знаходзіцца езуіт, які вёў місіянерскую працу ў Мадагаскары, дзе і памёр, святар, які вёў адукацыйную дзейнасць сярод апушчаных маладых людзей, хворая жанчына, якая на працягу дзясяткаў гадоў са свайго ложка вяла духовную місію для церпячых, малады філіпінскі катахет, свецкі вернік, які таксама стаў мучанікам, дзве законніцы, якія ахвяравалі сябе апецы над пракажонымі, адукацыі дзяцей, моладзі і работнікаў. Але кветкай гэтай надзвычайнай групы з'яўляецца маладая Катарына Текаквіта, надзвычайны плён першага абвяшчэння веры сярод індзейскіх плямёнаў Амерыкі, сказаў італьянскі езуіт. Дырэктар Ватыканскага радыё адзначыў, што святыя – гэта найбольш надзейныя сведкі хрысціянскай веры, жывой і актыўнай прысутнасці духа ўваскрослага Хрыста, ператварэння чалавецтва праз таямнічую сілу Евангеля. Без іх касцёл не жыве, не кажучы ўжо аб эфектыўнасці абвяшчэння Евангеля ў свеце, магчыма маючым цяжкасці ў яго прыняцці, але маючым вялікую патрэбу ў адшуканні бескарыслівай любові, радасці і надзеі, сказаў ксёнц Ломбарди і дадаў, што новая евангелізацыя пачынаецца ад святых нашага часу.